Estimatai signorinoi kai signoroi, ne havante la eblon partopreni persone alla unua jarcunveno della Londona Clubo Esperanta, mi sendas per fonografo mian coran saluton al ciui partoprenantoi alla conveno. En mia imago mi presentas al mi che mi sidas nun inter vi, estimatai anglai amicoi della ideo de lingvo internazia. Cai mi gioias cum vi pro la belai fructoi quin via energia laborado donis an la dauro de la foririnta iaro. Anta unu iaro nia afero estis ancorao tre malmulte conata an via lando. Cai nun ni havas en via lando iam tre multe da varmegai cai sincerai amicoi. Ni havas diversaien cluboien de esperantistoi. Ni havas constantaien cursoien de esperanto. Ni havas belan gazeton esperantan. Prescau cio estas la frukto de laborado de la Clubo Londona, kiu povas esti fiera je la resultatoi de sia unujara penado. Al noblai kai energiai conducantoi kai laborantoi de la Londona Clubo Esperanta, nia afero ŝuldas koran dankon. Parolante pri la successoi della Clubo Londona, mine devas forgessi pri tiu malgranda rondetto esperantista en Keighley, kiu metis la comenzon por nia afero en Angluio. Nian coran saluton alla esperantistai keighleyanoi. La laboradon della Londona Clubo Esperanta, la tuta mondo esperantista observas kun granda interesso. Ni ciui esperas cae antau sentas che pli au mal pli frue Londono farigios unu el la plei gravai centroi de nia afero por la tuta mondo. Londono longe dormis, sed ciam gi vecigios, tio estos ciel vecigio de leono. Potenza voco iros el Londono, cae ciam pli cae pli sonados cae resonados en ciui partoi de la mondo. Cun attento la popoloi auscultados la vocion venantan el la potenza centro de la angle palorantai regionoi. Ciam pri fratezzo de popoloi, cae pri neutralezzo de internaziai rilatoi, ec parolos tre potenza popolo ciel la angla. La mondo applaudos cun entusiasmo, cae tiu sancta afero, porci uni batalas, ec marcios rapidege. Esperantistoi en Londono, esperantistoi en Angluio, laboru curage cae energie. Malfacila, tre malfacila estas la semado, sed dolciai cae benitai estos la fructoi. Granda cae grava estas via rolo. La tuta mondo esperantista rigardas vin cae multe de vi esperas.